Nebenbei, danke. Ich kann da jetzt mit bei mir auch. Danke. Ja, das ist lecker bei jullie te wees vanochtend. En als ik zo luister naar die afkondigingen, dan is ik opgewonden voor wat jullie voorlee. Met de tijd samen met Tannie de Leste en ook met pastoor Evariste van Burundi wat kom. En ek is daar jammer, ek gaan daar geleentheid wat pastoor Evariste mis, daar tijd is ek in Malawi. En dan daarna vinnig op pad Ethiopië toe. Maar ek is opgewonden oor wat die Here wil doen in Burundi. En hy gaan vir julle eerstens meer vertel daarvan, maar ek wil vir julle sê, daar lê 'n land oop vir die evangelie. Daar is 'n deur oop, ons bid vir deure om oop te gaan vir jare en jare en jare het ons al gebid as 'n kerk dat Lord give us the nations, Lord give us the nations, Lord give us the nations. En ek sê vir julle vandag, die deure is oop. Wanneer pastoor Evariste kom, die Bybel sê, he who receives a prophet in the name of a prophet will receive a prophet's reward. Ek wil julle vra, ontvang daai man as die man van vrede vir die land van Burundi. Hy is een van die ouens vir die president se vrou disciple het. Hy is een van die mees invloedrykste ouens in daardie land in die koninkryk van God. Daar is 3,500 home groups, huiskerke wat sit in wag vir sy vir hom in te kom en te sê kom help ons, kom staan ons by. 3,500 huisgroepe. En as Parel gemeente is julle die anker gemeente wat kan sê, kom ons bid, wat gaan ons doen? En al doen ons 'n bietjie, elke bietjie wat ons kan doen, elke bydrae wat ons kan maak, onthou dat Jesus se impak op aarde was op 12 ouens gewees. In 3 jaar se tyd het hy 12 ouens gedisciple, 70 ander disciples en op die einde van die dag, nadat hy opgevaar het, hemel toe was daar net 120 wat oorgebly het. Maar daardie 120 is hoekom ons vandag hier sit en hoekom daar amper 1 biljoen mense vandag die Here dien. Maar daar was geïnvesteer in 12 en in 70 en in 120 in. Pastoor Evariste gaan vir julle kom vertel van die manne van God wat hy geïdentifiseer het, 12 en 70 en 120. En ons is daar, ons moet bystaan om hom te kan help. Ek wil nie te veel daarop ingaan nie, maar ek wil net sê, moet dit nie mis nie. Gryp die geleentheid aan wanneer hy kom, luister mooi na wat hy sê en bid nou al. Here, hoe gaan ons maak? Wat gaan ons doen? Hoe kan ons bystra? Want die nasies staan gereed. Ek was verlede jaar Desember in Burkina Faso gewees, Wes-Afrika. Ek was 'n jaar voor dit daar gewees en daar was 26 mense doodgeskiet in die hotel waar ek sou gebly het. Ek het 2 dae later aangekom as ek 2 dae vroeër was ek ook in die hotel gewees. Gevaarlike tye, maar daar's 'n land met 5000 Franssprekende pastore wat sê kom asseblief Shofar en kom doen vir ons al julle foundations en counters 1 2 3 4 5. Vertaal dit in Frans. Bring dit vir ons, ons soek dit. Ons het nie 5000 pastore nie. Ons het nie 5000 Franssprekende leiers nie, maar daar is 5000 Franssprekende pastore wat sê kom help ons, kom staan ons by, kom rig ons op. Ek was Desember daar, ons het begin met Foundation 1 om dit te impak te impaar daar, so hulle het teologiese skole, hulle bybelskole, hulle het 8 bybelskole en 'n teologiese college daar, so wat alles sê, kom, die deure is oop. En so kan ek vir julle aangaan, ek wil by my preek uitkom. Maar ek wil vandag vir julle net getuig en sê, die nasies staan oop, die nasies staan gereed, en een persoon alleen, of 2 of 3 of 4 persone alleen, gaan dit nie kan doen nie. As gemeentes wat ons beginne saamstaan en sê, wat gaan ons nou doen? Met die oop deure wat God vir ons gegee het. Dit waarvoor ons soveel jare voor gevra het, is nou met ons. So, net om 'n idee te gee, ek was so 3 weke terug in Johannesburg gewees vir die Afrika Kabinetsvergadering van Empower 21. En dit is amazing vir my, die voorreg wat ek het om te sit met wêreldleiers en die verteenwoordigers van die internasionale kantoor was daar gewees, Ozzie Mills, wat die executive director is internasionaal, en ook dan nou Afrika verteenwoordig is van Noord-Oos, Wes, Sentraal en Suid-Afrika wat mekaar gekom het ter beplanning van die Afrika Congress vir alle geesvervulde kerke, ministries en leiers in Afrika volgende jaar, 16 tot 18 Mei. So sê dit in jou dagboek, 16 tot 18 Mei, Johannesburg, gaan Afrika se geesvervulde leiers by mekaar kom, die wêreldse leiers, die Global Council van Empower 21, van die bekendste wêreldleiers wat julle ken in die geesvervulde kerkwêreld, gaan by mekaar wees hierso. God is doing something amazing. God is besig om sy kerk te bou. Jesus het gesê, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Amen. En hy is besig om mense by mekaar te trek op 'n fenomenale manier. Die deure is besig om oop te gaan soos wat ons nog nooit gesien het van tevore nie. Kom ek laat dit daarso. Ek is so opgewonde as ek gaan verhaal vir julle te vertel net van dit. Kom ek bid. Vader, ek vra dat U my mond sal saaf vanoggend in die naam van Jesus. Here, ek kom lê net myself voor en ek vra Here, sê U woord in my mond. Raak ons harte aan en help ons Here om te reageer. Dien die bereinkomstig op die woord, in Jesus naam. Amen. Het is my lekker om vandag my vrou en my vier jongste kinders hier te heen. Die oudste eenetjie is by jeug in Stellenbosch. En ek glo dat vanochtend gaan ons een tyd hee waar God harte gaan aanraak. En as dit nie nou is die, dan is dit vir die tyd in die toekomst. En ek wil julle vra vandag, dat soos wat julle luister in die woord, moet nie net luister ook na my woorde nie, want die Heilige Gees gaan praat met elke een individueel soos wat ons hier sit. Hy gaan jou aanspreek oor sekere dinge in jou lewe, hy gaan jou dalk aanspreek oor sekere verhoudings in jou lewe, wat dit ook al mag wees, maar kom ons luister vandag na die stem van die Heilige Gees soos wat ons deurgaan. My boodskap vandag is getiteld God van Tweede Kansen. En jy mag dalk hier sit en ons is dalk, soos wat is hier sit, op verskillende plekke in ons leven. Partij van ons is hier en ek het, jy mag dalk hier sit en denk, ek het die tweede kans van God nodig. Jy mag dalk hier sit en sê, ek het dalk die tweede kans nodig van iemand anderster. Het sy dit een vriendskap is, het sy dit in een huwelik is, het sy dit in een liefdesverhouding is, het sy dit is of jy nou val in die 7 jaar kategorie. Ek het gestel sê dan sê, ons mis het met so 10 jaar. Ons is nie meer deel van die club nie. Maar waar jy jouself ook al bevind, in terme van die tweede kansen wat jy nodig het, kom ons evalueer vandag onsself, in die hand van die woord. En dan wil ek ook terselfde tyd sê, miskien is daar iemand in jou leven, aan wie jy een tweede kans moet gee. Partij van ons het die tweede kans nodig, partij van ons moet die tweede kans gee vir iemand anderster. Dan wil ek begin by Matteus 18 vers 21 en 22. Toe kom Petrus na Jesus toe en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe, tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 maal, 7, nie tot 7 maal nie, maar tot 70 maal 7 toe. Nou, dit is vir my nogals een kritieke versie hierdie, want dit is een vraag, dit is dikwels vanself afvra. Maar hoeveel keer sal die Here my vergewe? Hoeveel keer moet ek iemand anders te vergewe? En Jesus sê, Jesus wel, kom ons begin op 490. Hoe is daai vir een lekker getal? Hoeveel keer moet jy jou vrou vergewe? 490 keer. Hoeveel keer moet jy jou kinders vergewe? As hulle nie luister nie, 490 keer. Minimum. Dis nie die minimum, daarna kom meer as dit nog. Nou dit klink baie keer so half, absoluut theologies, so op een ver, so mooi gedagtekie vir die week, so lekker bybelversiekie op een kartonnekie type van dingekie. En ons besef nie regtig die kracht van wat Jesus hier vir ons sê nie. Want dikwels kom ons op een plek wat ons sonde in ons levens het, en ek is, een man is dalk vastgevang in pornografie, of iemand anders is vastgevang in een of andere addiction, alcoholisme, of skelm alcoholisme, of wat het ook al mag wees. Wat ek al die skande is wat jy in jou leven ervaar en beleef, en jy kom voor die Here en jy sê persoonlik wees, Here, ek vra om verskoning, vergewe my asseblief, ek bekeer my van die sonde, en jy is opreg. En die Here vergewe jou en jy word gereinig en 'n week later gebeur het weer. En 'n week later gebeur het weer. En 2 maande later gebeur het weer. En party van ons sit hier vandag en jy sit al vir 10 jaar, vir 20 jaar, vir 30 jaar, maar jy is nie op nommer 490, jy sal op nommer 700 of jy sal by nommer 1000 verby en sê, Here, gaan nie my vir 1000 in een keer vergewe. Gaan nie my vir 5000 in een keer vergewe. Hoe kan ek nog die Here vertrou met hierdie sonde wat net oor en 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 ek kry nie die ding afgeskit nie. Met die tyd kom een mens by die punt wat jy net voel, maar ek gee maar op. Here vergewe my, wees genadig asseblief, maar dan dink jy nie eers maar met dat oor. Jy begin eers met 'n worstel met daai issue in jou lewe nie. Want jy dink, ek is dit nie werd nie. Ek is dit nie werd dat God my gaan genadig wees nog een keer nie. Ek verdien nie nog een keer nie, want ek weet na hierdie nog een keer is daar dalk in die toekomst nog 20 keer. Hoekom sal die Here my nog een kans gee? Hoekom verdien ek nog een kans? Of is daar iemand in jou leven is wat hy selfde patroon het? Hoekom sal ek die persoon nog een kans gee? Dis 'n challenging vraag wat die Here vandag vir ons vandag vra. En ek lees dikwels die Bybel en dan denk ek, joh, die Bybel hou ook nie terug hee. As het kom by sondes en sulke goed. Jy weet, ons lees van die helde van die geloof. En ons lees van David en Goliath en ons lees van die mure van Jericho en die son wat stil staan en die rooi see wat oopgaan en die ark en die vloed en ons denk, wow, die helde van die geloof. En dan lees jy, Abraham het sy vrou weggegee sodat ander manne hulle of hulle vrou kan maak, net om sy eie lewe te spaar. Imagine dit, ek kom in 'n dorpie, die manne wil graag my vrou, en ek sê, nee, dis nie my vrou nie, dis my sister hier, jylle kan hom afvat. Just see. Ek denk, ek sal dit doen nie. ek sit hier, jylle wel om die selle vier met Abraham op daai ene nie. Maar wat noem ons vir Abraham? Ons noem hom die vader van die geloof. Noach, raak so dronk, hy leek kaal. Imagine nou, jy weet, dat is nou nie name neem nie, as een pastoor dronk is, kaal op is, en iemand vat een fotokie en sit het op Facebook en Instagram, en hier gaat er die wereld in. Dit is Noach. Daar was die Facebookie, daar was die Instagramie, maar die sien van hom het gesê, hey, kom kyk hier so, palie kaal, kom kyk allemaal, kom, loer hier by die tent in. En David, wat die ander man sy vrou gevat het en die man laat vermoor het. En so kan ons aangaan. En ek denk by myself, hoekom is dit die Bybel, hierdie man is sy sondes vir ons vertel? Dat is al hierdie eintlik minder nice stories hoor. Ek denk een van die redes is dat ons kan besef, Romeine 3 vers 23, want allemaal het gesondig en val kort van die glorie van God. Almal. Joshua en Moses wat kwaad geraak het. Daar is nie een van Gods leiers in die Bybel wat nie ook gesondig het nie. Wat nie ook met dieselfde probleem gesit het, wat nie ook tweede kans nodig gehad het meer as een keer nie. Met ander woorde, ons kan kom vir God en sê selfs die vaders in die geloof het hierdie stryd gestry. Selfs die vaders die geloof, en dit beteken met ander woorde, enige pastoor, enige selleier, enige zoonleier, enige ouderling, allemaal van ons sit in die selfde boekie, en ons moet weet, dat ons het baie keer tweede kanse van God nodig. Daar is niemand wat bo dit staan, wat het nooit gaan nodig heen. En as ek kyk naar die evangelie waarin ons geloof, die evangelie van Jesus Christus, dan sien ek dat hierdie boodskap van die tweede kans, loop recht deur die hele evangelie, my waar te sê, die hele evangelie gaan oor die tweede kans. Die mensdom is die tweede kans, die hele ganse mensdom het die tweede kans gekry. En dan gaan so vinnig net een bykie dier die geskiedenis van het hartlip dier die Bybel, en dan gaan ons by een ander story uitkom. Kom ons begin by Genesis 1 vers 27 en 28. Dit is waar God vir Adam en Eva geskaap het, En God sê, het die mens geskapen na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskapen, man en vrou het hulle geskapen, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, en die voels van die hemel, en oor al die diere wat daarop kruip. So die Here het, sy eerste opdracht aan die mensdom was gewees, gaan, go and be fruitful and multiply. So dis, ek denk jy is al in die huwelikskursus meer gesels daarover. Be fruitful and multiply, maar dan sê hy ook vir hulle, regeer oor die aarde, julle is die heersers van hierdie planeet. Adam en Eva, julle regeer oor planeet, aarde, julle en die mensdom en julle nageslagte. Dit is waar die story begin. Dan tel ons op in Genesis 23 vers 23 en 24. Toe stuur die Here God, dis nou nadat hulle gesondig het, Adam en Eva het geëet van die boom en die vrugte waarvan hulle nie mag geëet het nie, en dan tel ons die story op in Genesis 3 vers 23. Toe stuur die Here God om weg Adam nou uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. So ons sien hier so dat die regeringsposisie, die mag en autoriteit wat Adam en Eva gehad het, is van hulle weggeneem, hulle plek waar hulle geblei het is weggeneem van hulle, die geleentheid wat hulle gehad het om met God te wandel, aangesig tot aangesig wat hou, God het saam met hulle geloop, hulle was geklee sonder klere, maar die glorie van God het hulle so gecover, dat mens kon nie eers sien, hulle naaktheid, hulle het nie eers geweet daarvan nie, en hulle het elke dag hierdie close fellowship gehad met die lewende God, wat hulle met hom kon stap, met hom kon praat, hom gesien het aangesig, tot aangesig, en dis hoekom God dan na die sondeval vir hulle kom en sê, Adam, Eva, waar is julle, Adam, Eva, kom, waar is julle, en hulle kruip weg, hoekom kruip julle weg? Want daar is sonde wat ingekom het, daar is die kennis van goed en kwaad wat ingekom het, en daar is een scheiding wat daar plaasgevind het, nie net het hulle autoriteit verloor nie, daar het een scheiding gekom tussen die mensdom en God, en daar die close fellowship wat hulle gehad het, is verlore. Hulle word uitgesit en vandaar is daar een afstand tussen hulle en God. Het is nie meer diezelfde nie. God wandel nie meer elke dag saam met hulle soos wat hy het nie. Daar is hierdie scheidingsweer wat gekom het. Ons lees een bykie verder in Lukas 4 vers 5 en 6. Dit is toe Jesus vir 40 dae in die woestyn was, hy het nie water of kos gedrink nie. Dit is een wonderwerk om 40 dae sonder water te gaan. Jy kan 40 dae sonder kos, maar 40 dae sonder water is een wonderwerk. In daardie tyd van honger en dors, kom die duivel na hom toe en bring hom in die versoeking 3 keer. En een van die 3 kere, lees ons in vers 5 van Lukas 4 af. Lukas 4 vers 5 en 6. Toe bring die duivel Jesus op een hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in een oomblikse tyd. En die duivel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. So hier sien ons dat wat gebeur het in die tuin van Eden, nadat Adam en Eva die autoriteit oor die aarde verloor het, is dit gegee aan wie? Aan Satan. Satan het dit nie verdien nie, hy het dit nie oorwin nie, hy het nie een of ander veldslag gewen nie. Dit is aan hom gegee. Hy sê dit ook, dit is aan my gegee. Wat die mens dan verloor het, is gegee aan Satan. En dan sê Satan, en ek gee dit vir wie ek wil. Ek kan dit vir jou gee. Hy sê, Jesus, weet jy wat? Ek sal met jou deal maak. Al wat jy hoef te doen, is jy moet net voor my buig. Maar voor ek daarby kom, kom ons lees eers Psalm 2 vers 8. Waar so God die Vader een belofte maak aan die komende Messias, aan Jesus wat nog moes kom. Psalm 2 vers 8 sê, eis van my en ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. Ek gaan dit in Engels lees. Ask of me and I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession. Met ander woorde, al hierdie nasies wat Satan nou oorregeer, is eindelijk behoort dit aan Jesus, aan die komende een. Dit is die belofte. Hy sê, ask of me the nations and I will give it unto you. Die liekie wat op my en Christel se trouwe gesing is, een van die 4 liekies was geweest, ask of me and I'll give you the nations. Hierdie specifieke versie en die liekie is so na in my hart, en dis ook ek vandag begin praat het, oor Burundi wat oopgaan, en Burkina Faso wat oopgaan, maar sê, ask of me the nations and I will give it unto you. Hierdie is die belofte aan Jesus, die Seun van God, en ons, binnen in Christus, deel daar die belofte. Ons deel daar die belofte om die nasies terug te wen van die hand van Satan af en te regeer in die sin in die koninkryk van God oor die nasies. Nie netwendig politisch nie, maar dat is die mag in die geestelike realm terugwen. So, dit is die belofte wat wag op die Messias. Dit is die belofte wat Jesus, wanneer hy besef, hy is die Messias, wanneer hy stap op die aarde, dan weet hy, dit is die belofte, vra vir my die nasies, en ek sal het vir jou gee. En dit is die agtergrond van hierdie gesprek tussen Satan en Jesus. Jesus
dit wat aan jou beloof is, is nou myne. Ek het dit, dis myne. Dis aan my gegee. Ek weet jy wil dit hê, ek weet dit is voorstelling aan jou te behoort, maar dit is nou myne en nou kom die deal. Nou sê hy, goed, ek sal 'n shortcut maak. Ek gaan vir jou 'n deal maak. Lukas 4 vers 7 tot 8. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. En Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg van my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen moet jy dien. Nou, ek dink julle sal met my saamstem, dat as Satan se stellings nie waar was nie, sou dit nie 'n versoeking gewees het nie. Is ek reg as ek dit sê? So as Satan sê dat alles, al die koninkryk en al die nasies is myne, en ek gee dit vir wie dit wil, as dit nie waar was nie, was dit nie 'n versoeking nie, so dit is waar. Dit het aan Satan behoort, dit was beloof aan Jesus, maar dit behoort aan Satan. En dan sê Satan, hoorie waar in Jesus, ek het vir jou 'n lekker plan. Jy hoef nie kruis toe te gaan nie. Jy hoef nie daar stikkend geslaan te word, dat hulle met swepe jou velle en jou spiere van jou rug af ruk en oor jou lyf, dat jou ribbes en jou longe uitsteek nie. Jy hoef nie te gaan dat hulle jou baard van jou gesig af ruk, dat jou wang weg is nie. Jy hoef nie daai doringkroon te dra nie, jy hoef nie die spykers te hê nie, jy hoef nie die kruis se suffering te gaan nie. Jy kan al daai goetertjies skiep. En jy gaan nog kry wat jou nou is ook. Jy gaan hierdie belofte kry, ek sal vir die nasies gee. Moenie worry nie. Net een ding. Buig voor my. Buig voor my. Dan gee ek dit alles vir jou. Dis nogal 'n versoeking. Want onthou wat het Jesus gebid in die tuin van Getsemane. Het gesê, my vader, en nie dat enigszins moontlik is, laat hierdie beker by my verby gaan. Twee keer het Jesus daai gebed gebid. Hy wou nie die kruis toe gaan nie. Hy wou nie daai pad stap nie, want dit is 'n bitter, bitter, bitter slegte pad. En dan nie te min sê Jesus in sy gebede, nie my wil nie, maar u wil. En dan gaan hy deur dit. So Jesus sê vir Satan, nee, Satan, ek gaan nie buig vir jou nie, ek gaan nie die kortpad vat nie. As die kruis my voorland is, dan sal ek die kruis vat. En die Bybel praat van, Jesus is deur dit gegaan, terwille van die glorie, van die vreugde wat voor hom lê. Die vreugde waarna hy uitgesien het, geweet, soos 'n vrou wat deur kraam gaan, daai kraampyne, jy weet, is verskriklik, maar jy weet, aan die einde kant van daai kraampyne lê, is dit 'n nuwe babietjie en 'n nuwe lewe. En ek wil vandag vir julle sê, dat die omdraai, die omswaai in jou lewe, die omswaai in my lewe, die omswaai in die lewe van die mense rondom jou, begin en eindig by die kruis. Daar is nie 'n shortcut nie, ek kan vir julle sê, dat die shortcut wat Satan voorhou, en waar is baie shortcuts wat Satan aan ons wil voorhou? Dikwels, en ek wil vir jou vandag die vraag afvra, wat is die shortcuts wat Satan al vir jou voorgehou het? En wat het jy sê, ach man, niemand weet jy, ons maak hier is een lekker deal, so op die sideline, niemand gaan eers weet jy. Moet nie die pad van die shortcut gaan nie. Geen omswaai gaan kom sonder die kruis nie. Wat gebeur by die kruis? By die kruis is dit die punt waar jy sê, ek bekeer my van my sonde, ek draai my rug, ek stap een richting, ek draai om, ek stap 'n ander richting. Maar dit is ook die punt, want dit gaan oor meer as net jammer sê. Baie van ons het al jammer gesê, 100 keer, 1000 keer. Maar wanneer jy by die kruis kom, sê jy net jammer nie, sê Here, ek is jammer, en ek draai om, ek stap die ander pad, ek het een manier gelewe, ek leef na die ander manier, en ek kies om nie meer so te maak, nie meer so te maak, en dan tweedens te sê, ek sterf tot myself, my wil, my drome, my ideale, my keuses, my lewensplanne, my strandhuis vakansieplanne, my loopbaan, my alles, om dit op neer te lê, te sê, Here, nie meer my wil nie, maar u wil. Nie my plan vir my lewe nie, maar u plan vir my lewe. Elke oomblik van die dag. Nie, ek gaan doen wat ek wil en dan gee ek 'n tiende in die kerk en dan sit lekker lekker nie. Nee, my hele lewe gee ek aan God. En deurgaans, ons maak daai groot besluit eenslag wanneer ons wedergebore raak en ons kom na die Here Jesus toe. En daarna moet ons nog vele male nog steeds weer die besluit neem. Kom ek sê dit so, ons word een keer wedergebore, maar ons bekeer onsself van ons sondes honderde kere, duisende kere. Ek trou een keer, halleluja, hoeveel keer sê ek jammer? Manne, vrouwe? As jy weer moet trou, vir elke keer wat jy moet jammer sê, kan jy dink wat dit gaan kos? Ons kan dit nie bekostig nie. So jy trou een keer, maar jy sê 1000 keer jammer. Jy trou een keer met God, jy kom in die verbond met God in, maar jy 1000 keer sê jy jammer, 1000 keer draai jy weer terug, 1000 keer sê jy, ek is jammer, vergewe my, ek sal dit nie weer doen nie. Oor en oor en oor, maar dit is die pad, en dan kry ons daai belofte in 1 Johannes 1 vers 7 tot 9, wat sê, dat God, Jesus is getrou, as ons ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons te vergewe en te reinig van ons sondes, elke liewe keer. Daar is nie 'n punt wat die bloed van Jesus se krag opraak nie, waar die genade van God opraak nie. Dit is altyd daar. Maar dit kom nie sonder die kruis nie. Jy kry nie die tweede kans sonder die kruis nie. Jy kry nie die tweede kans sonder om te sê, ek is jammer, vergewe my asseblief, ek gaan dit nie weer doen nie. Jy kan nie eers begin in jou tweede kans te kry in terme van die ewigheid, as jy nie kom tot die punt wat ek sterf tot myself, dat ek wedergebore kan raak nie. Jy kan nie wedergebore raak as jy nog self lewe nie. Die ou mens moet eers sterf. Ek moet vrek, the I must die. En dan eers kan jy wedergebore raak. Dan tel ons die story op, Matteus 28 vers 18 en 19. Nadat Jesus deur die kruis is, begrawe is vir 3 dae, opgestaan het uit die dood uit, vers 18. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Halleluja. Ga, en dan sê hy, en hierdie kapasiteit, as such, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Met ander woorde, hier sien ons dat Jesus het teruggevat dit wat ons verloor het in die tuin van Eden. Dit wat Satan gehad het, het Jesus teruggekry, hy verklaar dit en hy sê, it is done. Dit moet nie nog een dag gebeur nie, dit is reeds gedoen. Dan tel ons weer die skrif op in Efesiërs 4 vers 2 4 ag Efesiërs 2 vers 4 tot 6. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Wanneer ons in Christus is, in die verbond is, het ons saam met hom herstel gekry, sit saam met hom in die hemel, regeer ons saam met hom bo elke mag en krag en principality. Lukas 10 vers 19, behold I give you power over scorpions and snakes and over all the power of Satan and nothing shall by any means harm you. Dit is die plek wat ons inneem. Ons het saam met Christus, in Christus, weer die heersende rol, die regeringsposisie op aarde ingeneem in die geestelike realm. Amen. Wat gaan ons daarmee maak? Wat gaan ons doen daarmee? Jesus sê, gaan en maak disippels van al die nasies. Bring hulle na my toe. Bring hulle terug na die huis van die Vader toe. Nou wil ek kom by my afsluitings of tweede laaste skripsie, maar dit is 'n lang een en ek gaan so 'n paar goedjies vertel vir julle rondom dit. Lukas vers 15, hoofstuk 15, amper die hele Lukas 15. Toe vertel Jesus aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle dat daar net so baie blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Kom, ek stop net eers daar vir 'n oomblik. Die eerste storie wat Jesus hier vertel, is hy vertel van die ou wat 100 skape het, 99 is daar, een is missing. Hoe weet hy een is missing? Want hy tel. Hy tel. Vandag is daar iemand in die hemel wat tel en hy weet precies wie is vandag in die kerk. Hy weet wie is nie hier nie, hy weet wie is in selgroep, Hy weet wie's in Bybelskool, hy weet wie kom bid saam, hy weet wie backslide, hy weet in wat die sonde verval, hy weet wie's besig om af te dwaal, van die, nie net van die kerk nie, maar van die koninkryk van God af, wie's besig om weg te loop van Jesus af. God die Vader, die almagtige heerser, en Jesus sy herder, sy opperherder, tel sy skape, hy weet wat in elke een sy lewe aangaan, soos die skrif sê, ek weet selfs hoeveel hare jy op jou kop het. En daarom moet ons besef dat elkeen van ons wat hier sit, is geken deur God. God weet waar jy is in jou lewe, hy weet wat gebeur in jou lewe, en soos David sê, Here, ek kan weghardloop enige plek in die wêreld, ek weet u sal my kry. Daar is nie 'n plek waar ek van u kan wegkruip nie. En daarom moet ons ook as die kinders van God, die hart van God gaan uitleef, want vandag wil ek praat oor die hart van God. Dis nie my hart nie, dis nie jou hart nie, dis God se hart. God se hart is daar, dis nie, ek gaan tel, ek gaan kyk, watter skapies is siek, wie loop weg, wie verdwaal. Maar as ons sy medeherders is, en as ons, soos wat God vir Kain vra, waar is jy broer? Hy sê, ek is nie my broers herder nie. I'm not my brother's keeper. Yes, you are. So vandag wil ek vir jou vra, gaan jylle saam met Jesus kyk, na wie missing is, na wie verlore gaan, na wie afdwaal? Gaan ons hulle gaan soek? Of gaan ons maar net vergeet van hulle? Want die hart van God is om te sê, ek sien iemand is het vir 3 weke of 4 weke nie sel te gekom nie. Kom ek, gaan drink een kopje koffie. Nie net een SMS of een WhatsApp nie. Kom ek gaan drink een koffie saam met die persoon wat 4 weke nog nie in sel was nie. Kom ek gaan soek die persoon. Of iemand was vir 4, 6 maanden in die kerk nie. Kom ek gaan soek die persoon. Iemand kan ek sien, is geestelik nie waar hulle met wees nie. Kom ek gaan maak tyd met die persoon. Nie net pastoor Gerard en Amanda nie. Nie net die ouderlinge nie. Ons as gemeente, broers en sisters, moet te mekaar kyk en sê, hoorie, ek sien iemand raak weg. Iemand is achter. As jy op een staptoer is, ek weet nie wie van julle op een staptoer was nie. Maar weet jy, stap so vinnig soos wat die stadigste ou kom. Jy kan nie net wegloop nie. Gaan ons gaan soek as gemeente na die wat nie nou met ons is nie. Gaan ons hulle gaan haal. En dan wil ek net so 'n bietjie gesels oor die 99. Jy sien wat baie keer is die 99 die kerk. En die kerk raak 'n bietjie omgekrap. Partykeer. Met drie herdere wat so om mekaar een gaan soek. Mense hou daarvan om my in 'n boksie te sit, dat ek maar eerlik wees. Ja, Antonus, evangelis. En dan ja, jy sal natuurlik sulke boodskappe preek. En dan ja, jy sal dit nou oor en oor preek. Want jy is die evangelis. Ek is nie net die evangelis nie, dis een van die dinge wat ek doen. Maar vir my gaan dit oor die hart van God. En wat die Vader hier probeer sê is, hy sê, hier is die 99 skape, hulle is okay vir nou, hulle is in selgroep, hulle kom Bybelskool toe, en hulle is alright. Hulle kan aangaan, hulle kan ook 'n bietjie na mekaar kyk. Maar daai enetjie, wat hier sit, wat weggedwaal het, ons moet daar een gaan kry, want daar het die hoop nie, daar lot het hoop, en het mekaar, maar hierdie ou het niemand die, kom ek verduidelik anderster, die Bybel sê, Satan loop rond soos 'n brullende leeu, om te kyk wie hy kan verslind, hoe jag die leeus, jag die trop, totdat een afgekeer is, en as daar een afgekeer is, dan gaat hulle net vir daar een, en dan vat hulle vir hom, So wat Jesus vir ons sê is, hy sê, kerk van God, prioritiseer die een boor die 99. En ons hou nie van die boodskap. Ons wil lekker diep dinge doen vir die 99. En ons wil programme hardloop vir die 99. En ek sê nie programme is verkeerd nie. Ek sê die selgroepe en Bybelskool, alles verkeerd en gebid, alles is reg. Maar waar is die prioriteit? Laat die 99 aangaan met die programme. Laat hulle die sel doen, laat hulle Bybelskool doen, laat ons saam bid, et cetera, et cetera. Maar God roep vandag uit die hemel uit en hy sê, my kerk, prioritiseer die een boor die 99, dan sal julle verteenwoordigend wees van my hart. Dit is nogals challenging, ne? Kom, ons gaan aan. Vers 8. Of wat een vrou wat 10 pennings het, eindelijk 10 silver muntstukke het, As 'n een penning verloor, die Engels praat van silver coins. As 'n een penning verloor, steek nie 'n lamp op en veer die huis uit en soek sorgvuldig tot dit sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. So dieselfde keer, soos met die eerste voorbeeld, sê hy, as een sondaar na die Here toe kom, dan is die engele bly oor ene, oor elke ene. So ons soek baie keer herlewing en ons sê, kom ons bid vir herlewing in die Parel. En ons vas en ons bid vir die herlewing om te kom. En die herlewing moet kom en die herlewing moet kom. En ons het hierdie verwagting dat iemand soos oom Angus Bakker gaan hier kom en hier gaan 100,000 mense tot bekering kom en dan is daar herlewing. Of daar gaan een of ander groot wonderwerk gebeur en dan is daar herlewing. Ek wil vandag vir julle sê, herlewing begin by die een. Die herlewing begin wanneer elkeen wat hier sit gaan uitreik en sê, ek gaan my een gaan soek. Ek gaan iemand soek. Ek gaan iemand reëter en ek gaan daai persoon disipel maak van hom en hom leer om dieselfde te doen. En dis wat ek in die verlede al gepreek het oor daai multiplication factor. Een ou doen dit en jy groei en jy groei en dis 'n kumulatiewe groei. Maar wanneer Jesus in Matteus 10 stuur hy die 12 disipels uit op die eerste mission trip. In Lukas 10 stuur hy 70 ander disipels uit op hulle eerste mission trip. En in beide gevalle voor die tyd sê Jesus vir hulle, "Look, the harvest is plentiful, but the laborers are few." En dan sê hy, bid dat die Here nog arbeiders sal uitstuur, uitwerp, eintlik uitskop, dat hulle kan gaan. Wat het hulle gedoen? Het hulle gaan sit en bid vir 'n week of 'n maand, voor hulle gegaan het? Het hulle gesit en bid vir iemand anders om te gaan? Nee, gaan lees 'n bietjie Matteus 10 en Lukas 10. Die Here het vir hulle gesê, julle moet gaan en bid dat die Here Vader nog sal stuur, maar julle gaan nou, jy gaan nie huis toe nie, jy gaan nie vir jou onderbroek gaan haal nie. Jy gaan nie jou tandeborsel haal nie. Jy gaan nie jou beursie gaan haal nie. Jy gaan nie nog 'n sak pak nie. Jy gaan nou met jou klere wat jy aan jou lyf het, gaan julle twee gaan soontoe. Julle twee gaan soontoe. Julle twee gaan soontoe. Julle twee gaan soontoe. Dan gaan julle kry julle oor 'n week. Sien julle hier boys. Met ander woord, hy sê, jy moet die antwoord wees op jou eie gebed, en soos jy gaan, bid jy vir ander om te kom. Maar hierdie ding van ons wag vir ander om te gaan, of ons wag vir herlewing om uit die lug uit te val, die Here sê vandag vir ons, nee. As jy herlewing wil hê, moet jy die herlewing wees. As jy herlewing wil sien, moet jy die een wees wat gaan soek vir die eenskap, en het gaan, en hy is een wat verloor is, celebrate, en 'n pad saam stap in daai persoon. Maar die ding van wag en wag en wag, ek wil vandag vir julle sê, daai tyd is om, dis verby. Daar is die tyd vir wag, die Here sê, nou is die tyd, elke dag is die tyd. Maar kom ek kom terug na daai silwer muntstuk, toe die waarde. Die eerste keer toe ek hierdie boodskap gepreek het in 1997 in Tanzanië, as 'n 19-jarige laaitie, met 5,000 mense voor my, het ek voor die tyd vir die Here gevra, Here, wat is die boodskap vir die mense vandag? En die Here sê vir my, Anton, praat met hulle oor my liefde, vertel hulle van my liefde, en dis hoekom ek hierdie gedeelte gelees het. En ek hoor daai dag die roepstem van God die Vader uit die hemel en uit, en hy praat met my oor hoe lief hy is vir die een, hoe lief hy is vir daai een silwer muntstuk, vir daai een skaapie, en toe sê die Here vir my, Anton, elke siel is in my werd, soveel werd soos 'n diamant die grootte van die aarde. Met ander woorde, daar is niks op aarde wat soveel werd is, soos een siel vir God nie. Letterlik, 'n diamant die grootte van die aarde. Dit is die kosbaarheid, dit is die intensiteit waarmee hy soek. Maar wat is die intensiteit waarmee ons soek? Kom, ek vra vir julle 'n vraag. Wie van julle het al julle kerslied tot verloor? Wie het al meer as 'n uur gesoek vir kersliedels? Wie het al erger risie gekry by die huis as gevolg van karsletels wat weg was? Nee, maar ek het nie laaste gehad, jy het laaste gehad. Nee, maar jy het nie brood gaan koop. Klink het bekend vir enigiemand? En dan soek jy na karsletel, kom jy, een paar keer soek jy, wie van jy het al 5 uur gesoek vir 'n karsletel? Dit gebeur een paar keer, maar weet die ding van 'n karsletel is, jy kan nie op 'n soek nie. Vooral nie as jy nie 'n spaarsetel het nie. Kom ons assume jy het nie 'n spaarsetel nie. Ons het gewoonlik nooit spaarsetels nie, vir een of ander rede. Nou moet jy leiding soek, en hoe soek jy? Jy soek onder elke kussing, het enige met al in die wasmasjien gaan soek. Ons het al goed gekry in die skottelgoedwasser. Jy kan nie net gaan soek in die rakkie en daar waar die stetels hang nie. Jy moet in elke kas gaan soek, onder elke bank, jy moet elke kussing oplig. Weet jy, asof jy elke klip moet omdraai en jy weet, maar ek gaan nou soek hier en ek gaan soek en ek gaan soek en ek gaan soek. Ek gaan doen wat ek moet doen, maar kry hierdie stetels sal ek om kry. Hoekom? Want as ek dit nie kry nie, is my kar useless. Dan kan ek niks doen met my kar nie. Nou op dieselfde manier sê God, ek hou aansoek tot ek kry. Want om op te hou is nie vir my opsie nie. Dit is nie 'n opsie nie. Om op te hou, soek nie. Dan kom ons by die derde story. En vers 11. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel, en nie baie dae daarna nie, die jongste seun alles by mekaar gemaak en weggereis na verland. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg en die het hom in sy veld gestuur om die varke op te pas. Hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan en ek sal na my vader gaan. En ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel. En gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. En hy was verlore en is gevind en hy het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld en terwyl hy nader aan die huis kom, hoor hy musiek en beerdsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, "Hy broer het teruggekom." En die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry. Hy het kwaad geword, en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joue. Ons moet toch vrolik wees en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en hy het weer lewendig geword, en hy was verlore, en is gevind. Ek wil begin met die tweede broer, die ouer broer. Maar die ouer broer kon nie celebrate oor die jonger broer se terugkomst nie. Hy was nie opgewonde daaroor nie. En hy sê, maar ek sloof myself af. Ek doen al die dinge. Ek doen al hierdie dinge wat ek doen. Maar ek kan nie 'n bokkie kry nie. Nie is 'n bokkie nie, maar hierdie ou kry sommer die vetgemaakte kalf. En dit is vir my ook sprekend baie keer van die kerk. Waar ons is die kerk raak, so af, weer eens, dit gaan oor daai gesprek van die aandag. Hoekom kry daai ene die aandag? Hoekom kry die verlore skaap die aandag? Hoekom kan ek nie ook celebrate nie? En dan sê die Here vir hom, en vir ons, maar jylle is my kinders, jylle is in die huis, alles wat die is jou, wat alle wat in die yskas is, is joune, wat in die kraal is joune, wat hy eindelijk vir hom sê is, man, as jy een bokkie wou hee, kon jy net een gaan vat het, jy hoef eens te gevraag het, as jy die vetgemaakte kalf gehad het, kon jy hem net gaan vat het, want dit is joune, dit was nog altyd joune, met ander woorde, die goedheid van God is hier vir elke een van ons in hierdie huis, elke dag, God se yskas is jou yskas, God se plaas is jou plaas, sy diere is jou diere. En hy sê, jy en ek het toegang tot die goedheid van God elke dag. Kom ons gebruik en neem deel aan die goedheid van God. Maar kom ons weerhou nie die goedheid van God vir die ene wat verlore is nie. Kom ons celebrate hom ook. Amen. Nou wil ek terugkom na die seun toe. En ek wil vir julle sê, dat om terug te keer, om die tweede kans te kry by God, begin die pad met nederigheid. Party van ons is ryk, party van ons het baie geld en comfort, en jy het nie, voel, nie noodwendig voel dat jy in 'n posisie van nederigheid hoef te wees nie. Maar die nederigheid wat ek hiervan praat, is nie 'n finansiële nederigheid. Dit is nie dat jy moet gaan en alles verloor, bankrot moet raak, jou huis verloor, op straat moet sit en op 'n mishoop gaan sit nie. Voordat daar ommekeer kan wees. Dit is nie wat ek sê nie, dit is nie wat die woord sê nie. Maar wat ek verduidelik wil stel is dat nederigheid is die beginpunt van die ommekeer. Ergens moet ek gaan sê, maar dit gaan nie net oor my en my wil en wat ek wil hê en my krag en my sterkte en my finansies en my sekuriteit nie. Dit gaan oor die feit dat ek myself moet humble, verneder voor God en sê ek het U nodig. Ek het redding nodig. Ek het 'n tweede kans nodig. En ek wil vir u sê dat enigeen van ons wat hier sit vandag, wat 'n tweede kans nodig het, ek wil vir jou hart en duidelik sê, dit gaan nie kom sonder nederigheid nie. Dit begin by nederigheid. Daardie verlore seun moes, daar waar hy gesit het tussen die varkpele, moes hy ter besef kom, ek moet nou myself nederig maak. Die tweede ding is, hy moes repent, hy moes bekeer, hy moes kom sê jammer, maar dis weer eens, dis nie net van jammer sê nie, dis van jammer en vergewe my asseblief en ek gaan dit nie weer doen nie. Dis ware bekering in die omdraaipad. Maar dan wil ek ook kom by 'n derde punt en ek wil hier 'n bietjie stilstaan. Dit gaan oor die skaamte. Dis wat ek vandag probeer begin het, by die skaamte. Ek voel skaam om die Here te vra vir 1000ste keer. Om my te vergewe van pornografie. Of my te vergewe van dit of van dat. Daai skaamte. En dis daai skaamte wat jou dikwels weghou en terughou. En dit is die stryd wat hy het. Hy sit hier, hy is nederig. Hy is laag ensovoorts, maar hy het die vrymoedigheid om terug te kom huis toe nie. En later van tyd maak hy sy som en hy sê, man, al kan ek daarom net 'n bietjie brood kry as 'n slaaf van my pa se huis. Maar ek wil vir julle die duidelikheid stel van wat God hier vir ons probeer sê. Die jong man in hierdie storie is 'n Joodse jong man. Dit beteken dat 'n vark is vir hom die mees onrein dier wat daar is. Daar is niks meer onrein as dit nie. Daar is niks laar as dit nie. Daar is niks meer afkeer nie. En hy sit tussen hierdie varke en hy mag nie eers hulle kos eet nie. Hy is laar as hulle. Nie net is hy laar as hulle nie. Hy sit in hulle mis, in hulle poef. Soos hy loop rondom hulle peel, die mis, die poef, varkpoef, sit tussen sy tone deur. As hy moet slaap, het hy nie 'n bed nie, hy slaap daar tussen die poef en die poef sand in sy oor in en sy hare in. Die man se klere is in tatters, hy stink, hy vrot, die kieme is oral oor hom, die mense wat so aan mekaar met die Kleenex en die alkohol handwassertjies was, jy moet verstaan. Dis die plek waar hierdie ou is. In hierdie utter rejection, hierdie plek van absolute onheiligheid, onreinheid. En dan kom hy terug. En wanneer hy terugkom, is daar 'n paar goed wat nie gebeur nie. Die pa kom nie na hom toe en sê vir hom, hey, wat het jy met my geld gemaak? En wat vrot jy so, man? Is dis soos varkmis wat ek hier ruik, man. Wat so onreinigheid is dit hierdie met jou? Nou, ek kan nog een beetje die show aansit en veel verduidelik precies hoe hom kon geskel het. Maar dis nie wat die vader doen nie. Inteendeel, die vader wacht nie eers vir hom om na hom toe te kom, nie die vader hardloop om tegemoet. Wanneer die vader by hom kom, gee nie vir my Afrikaner bladskit, dag sy boetie. Hy doen nie dit nie. Goop. Die varkpoef smeer oral oor hom. En hy vrot na die einste onreinige varkpoef. Want hy is bly om sy seun terug te kry. Hy bother nie met 'n bladskit nie. Hy gryp hom.
Hy's bly, Jesus. Jy was dood, jy's lewendig. Woo! En hy celebrate dit. En weet julle daai dag in Tanzanië, toe ek gebid het voor die diens. Toe hoor ek die Here roep sy stem en hy sê vir sy kinders in Tanzanië en hy sê dit vandag weer. Hy sê kom huis toe. Maak nie saak wat se gemors jou lewe is nie. Maak nie saak hoeveel varkpoef jy op jou het nie. Maak nie saak hoeveel geld jy gemors het en hoeveel kansen jy verspeel het nie. Die vader sê, kom huis toe. Hoekom is daai pa bly om die seun te sien? Hy worry nie oor die varkpoef nie. Want die pa het 'n bad. En die bad van die pa kan alles afwas. Hy worry nie oor die stikkende klere nie. Want die pa het nuwe klere. Die pa gee hom 'n nuwe identiteit. Hy gee hom nuwe autoriteit by die ring. Nuwe identiteit in die klere. Hy voorsien vir hom weer, hy herstel hom finansieel en ander opsigte ook. Maar die roepstem van die vader is, hy sê, dit maak nie saak wat se gemors jy jouself bevind nie. Kom huis toe, want by die huis is daar 'n bad. Daar is iets wat jy kan was, en wat was ons? Dis die bloed van Jesus Christus. En daar is nie 'n sonde, daar is nie 'n skande, daar is niks wat die bloed van Jesus nie kan was nie. Daarom sê die vader, moenie in jou skande daar sit en bang wees om huis te kom nie. Moenie daar vir jouself sê, ek kan nie en ek mag nie huis te kom nie. Moenie daar vir jouself sit en sê, ek kan nie nog 1001ste keer na die Here te kom nie. Moenie dit doen nie. Die Here sê, al is dit 10000 keer, al is dit 100000 keer, maar kom huis toe na die Vader toe waar die bloed van Jesus jou kan reinig vir die hoeveelste keer. Ek en Christel, die pastoorspaar was in Franschhoek. Kom daar een slag 'n jong dame by die kerk aan. Sy is so 28 jaar oud daar rond. 26, 28, nie seker nie. Sy het groot geword in 'n pastoriehuis. En die dominee se dogter. Ja, sy is in die binneland. Sy het swanger geraak. En dit was 'n skande. Die dominee se dogter is swanger. Buiten die huwelik. Sy het die babakie aborteer en die babakie is gebore. Die pa en ma, dominee paar, het die babakie groot gemaak. En sy weghardel van die huis af. Seker maar as gevolg van die verwerping, wat ook al die rede mag wees, of wat sy ervaring beleef het, is nie nou relevant nie. Sy het verslaaf geraak aan dwelms, en om haar dwelms te kon betaal, het sy professionele prostituut geraak. Vir 8 jaar in die Kaapse middestad. En die skande wat sy beleef het, dag in en dag uit, het dit meer en meer en meer geraak. Haar huil vir haar kind wat sy nooit sien nie, wat nie eers van haar weet nie, raak net meer. Die gaping tussen haar en haar familie en haar kind raak net meer en meer, want die skande raak net groter. Totdat sy daar by die kerk aangekom het, is een selgroep het hulle omferm oor haar. Iemand het haar in die huis ingeneem en haar gehelp om oor haar onttrekkingssymptome te kom van heroïn en ander dwelms en goeders. Ek weet nie wat dit als eers was nie. Pyn en suffering het sy deurgegaan, maar ek het gesien hoe die Here gekom het en haar herstel het. Hoe sy werklik waar wedergebore geraak het, haar tweede kans gekry het en gerestoreer is met God. Hoe sy het gesien hoe sy begin genesing kry van die dwelms en die goeders. Hoe sy begin genesing kry het van ander emosionele skaars in haar lewe. Ons het gesien hoe die Here kom en haar skande van haar af was tot op 'n punt wat sy in die kerk haar getuienis kan deel. En ons het gesien hoe sy teruggaan na haar ouers toe en herstel word met haar ouers. Ons het gesien hoe sy herenig was met haar kind en God het herstel het. En so kan ek nog aangaan van die story. Ek wil weer sê, maak nie saak wat se skande in jou lewe is nie. God kan dit wegwas. Maar nie as jy by die varkes sit nie. Net as jy by die huis is. Daarom is die oproep van God vandag, kom huis toe. Ek het daardie aand in Tanzanië oor en oor geroep en gesê, kom huis toe, kom huis toe. Die Here sê, kom huis toe, kom huis toe, kom huis toe. Met 'n baie dieper, hartskeurende stem het ek geroep, daai aand. Klomp mense het vorentoe gekom, het tot bekering gekom,
Twee dae later, toe ons oppak om te ry, 10 in die oggend, kom 'n vrou aangehardloop hastig. Sy sê, asseblief, asseblief, moenie gaan nie. Ek moet huis toe kom. Toe sê sy vir ons, sy was daar daai aand, sy het gehoor hoe ek roep, sy het nie vorentoe gegaan nie, sy wou nie. Sy was te skaam, sy was te bang. En toe in die aand, net voor ons ry, het daar twee engele in die nag in haar verskyn in 'n droom. En die engele vra vir haar, sê, hoekom kom jy nie huis toe nie? En toe sy wakker skrik, besef sy, sy moet onmiddellik huis toe kom na God die Vader toe. Toe hardloop sy. En weet julle, dit is vir my een van my kosbaarste getuienisse wat ek het. Maar dit beteken dat alles wat ek vandag vir julle gesê het is waar, dit kom in die hart van God uit. Dit beteken dat God was daar gewees en hy het daai een skaapie gesien, daai vrou, wat gegaan het en sy het nie gekom nie. Sy was die een silwer muntstuk en getrou aan sy woord het hy selfs twee engele gestuur om haar in 'n droom te gaan sê, kom asseblief huis toe. En sy het. My oproep vandag is, gaan jy ook huis toe kom? As jy nodig het om huis toe te kom, gaan jy ook huis toe kom? Daar is 'n vriendelike God wat sê, kom huis toe. Dis die eerste vraag. Die tweede vraag is, as jy 'n tweede kans nodig het, met ander woorde, daar is sondes in jou lewe wat jy oor mee battle. Wil jy vandag weer vir die Here sê, Here, kom maak my vry van hierdie ding. En derdens, is ons bereid om as kerk van Jesus by daai deure uit te stap en die een skaapie gaan soek en die een silwer muntstuk gaan soek. Persoonlik. Nie vir die pastoor sê, pastoor gaan soek asseblief so en so nie. Self te gaan en gaan soek. Want die liefde van God vir ander mens. Weet jy nou, hoekom is ek 'n pastoor, hoekom is ek 'n evangelis? Ek soek nie 'n job nie, ek soek nie 'n carrière nie, ek kan ander dinge doen. Maar die goedheid van God het my lewe verander. En die Bybel sê, freely you've received, freely give. Die rede hoekom ek die liefde van God met mense wil deel, hoekom ek met mense die genade van God wil deel, is omdat dit so kosbaar is vir my. En as ons kontak verloor met die kosbaarheid van ons eie redding, dan raak ons koud, ons raak lou. So ek wil vandag vir jou sê, dink terug aan jou eie dag van redding. Dink terug aan die genade van God vir jou lewe en gaan deel dit dan met daai selfde passie vir ander. Jesaja 42 vers 3 sê, die geknakte riet sal hy nie breek nie, die dowwe lampet sal hy nie uitblus nie, met die getrouheid sal hy die reg uitbring. Kom ons sluit af. Voor ons afsluit, ek wil basis sê, ek gaan een geleentheid gee na en tydens die gebed vir drie of twee hoofreaksies. Die eerste reaksie is vir die wat sê, ek wil die Here aanneem as my saligmaker en verlosser. Ek het Jesus nodig. Ek wil myself bekeer van my sondes. Ek wil my geloof plaas in Jesus Christus. Ek wil sterf tot myself en ek wil kies om in verbond te stap met God, 'n liefdesverbond. Ek wil kies om lief te hê met my hele hart, my hele siel en my hele verstand vir die res van my lewe. Dit gaan die eerste oproep wees. En die tweede oproep daarna gaan wees vir elkeen wat reeds die Here dien, wat reeds wedergebore is, maar wat sê, Here, vandag het ek 'n tweede kans nodig. Vandag is daar iets waar ek moet repent. Kom ons bid. Vader, ek dank U vir hierdie dag, vir die samekoms van gelowiges. Ek dank U, Here, dat hierdie boodskap is nie net nog 'n boodskap nie. Dis nie net nog 'n mooi storie nie. Dis U hart. En die uitnodiging is nie meer net nog 'n uitnodiging nie. Dis 'n uitnodiging met 'n diepe hartsbegeerte uit die hemel uit. Vir elkeen van ons meisie te kom wat verlore is. Elkeen wat gebackslide het. So ek wil vanoggend vra, terwyl ons oop toe is, as jy vanoggend hier sit en jy weet, is met jou wat God praat. Hy roep jou naam vanoggend en hy sê vir jou, kom huis toe. Jy is soos die verlore seun, jy is soos die skaap in die minstuk, jy weet jy is verlore. En jy wil vandag vir jouself sê, en vir God sê, ek kom huis toe. Ek wil myself bekeer. Ek wil wedergebore raak.